Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlasti u Srbiji se nakon demarša državi Crnoj Gori obrušili na domaće intelektualce koji traže prekid kampanje protiv crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa. Bosni i Hercegovini preti financijska blokada zbog nepostojanja budžeta. Ne jenjava kampanja u Hrvatskoj dva dana uoči referenduma o ulasku u Europsku uniju. Od rasvetljavanja afere Telekom zavisit će dalje napredak Crne Gore u europskim integracijama, jer institucije treba da pokažu da li su sposobne da se nose sa visokom korupcijom, smatraju lideri opozicije. Čućete kako je prava drama u kuršumlijskom kraju, gde su ekipe danima pokušavale da se probiju kroz snežne namete do bolesnog dečaka i prebace ga do doktora, dobila srećan epilog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o kampanji zvaničnog Beograda protiv Andreja Nikolaidisa. Prvo demarš državi Crnoj Gori, a onda i obračun sa domaćim intelektualcima koji su tražili da se prekine hajka protiv ovog crnogorskog pisca. Upravo zbog protivljenja satanizacije Nikolaidisa, zbog navoda u tekstu Šta je ostalo od Velike Srbije, našao se na udaru upravnik Narodne biblioteke Sreten Ugričić, čiju smenu traže socijalisti. Olako prišivanje etiketa o podržavanju terorizma mnoge podseća na 90. kada su upravo Milošević i saradnici proglašavali ljude za državne neprijatelje. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Poziv grupe intelektualaca da se prekinu napadi na Andreja Nikolaidisa u Beogradu izjednačen je u orkestriranoj kampanji sa navodnim podržavanjem atentata na čelnike Srbije. Upravnik Narodne biblioteke podržao atentat na Tadića, samo je jedan od naslova u delu beogradske štampe koja se ostrvila na Sretena Ugričića, upravnika Narodne biblioteke. U tome ne zaostaje ni vlada, pa ministar policije Ivica Dačić, već osvedočeni borac za srpske nacionalne interese, nije prezao ni od pretnji zatvorom, zahtevajući da vlada razreši upravnika Narodne biblioteke. Dramaturg Borka Pavićević, koja je pored Ugričića takođe jedna od potpisnica apela foruma pisaca na prekid hajke protiv Nikolaidisa, ne krije svoje ogorčenje već viđenim scenarijama iz 90-ih kada su proglašavani državni neprijatelji.
To je stvarno besomučno hajkanje i upravo u tome se i sastojao da se to predupredi taj potpis. Ja mislim da je ta vrsta pritiska i da je ta vrsta hajke gde se ljudima objavljuju biografije, da se to komentariše na takav način van konteksta, mislim da je to prosto lov.
Sreten Ugričić je samo jedno ime potpisnika apela foruma pisaca. Zašto je baš on zasmetao? Možda je njemu bilo najlakše pripisati etiketu poziva na terorizam jer je državni činovnik. Kao upravnika Nacionalne biblioteke mnogo ga je lakše sankcionisati nego recimo dramskog pisca Nenada Prokića koji ima poslanički imunitet ili pisce poput Filipa Davida kojima se ne može dati otkaz iz državne službe. I dok nekadašnji Miloševićev portparol traži smenu Ugričića koga je sa grupom intelektualaca na čelo ključnih nacionalnih institucija nakon petooktobarskih promjena postavila vlada Zorana Đinđića, predsjednik države Boris Tadić, o čijem navodnom atentatu je reč, i njegove demokrate ćute i puštaju da socijalisti obave posao. Kako Dačić, koji je prethodnih godina čak ponoji titulu najevropljanina, sada vidi najvećeg neprijatelja upravniku Narodne biblioteke, sociolog Dušan Bogdanović nije iznenađen.
Mene uopšte ne čudi da jedan Ivica Dačić, koji je do 2000. godine bio šef poslaničke grupe SPS u Saveznom parlamentu, koji je bio glasnogovornik Socijalističke partije Srbije, iste dakle one partije koja je zatvarala i ubijala političke protivnike tokom 90. godina, danas je, doduše on u tom demokratskom pogledu evoluirao pa više ne ubija nego samo hapsi. I to hapsi direktora Narodne biblioteke.
Branitelji navodnih srpskih interesa zgroženi su činjenicom da jedan državni činovnik opravdava pokušaj atentata na najviše funkcionere Srbije i Republike Srpske. Prvi čovjek policije i ovoga puta je bio bez dlake na jeziku.
Ja mislim da to nema nikakve veze sa demokratijom, sa ljudskim pravima, sa slobodama, to ima veze sa bezobrazlukom i sa kršenjem zakona i podsticanjem i podržavanjem terorizma. I tako treba da se odnosi. Može on da podržava, ali iz zatvora, a ne sa mesta upravnika biblioteke.
U apelu foruma pisaca se zapravo zahtevalo da se obustavi fatva i linč, tako što će se javnosti na uvid pružiti čitav sporni Nikolidisov tekst Šta je ostalo od Velike Srbije, povodom nedavne proslave 20. godišnjice Republike Srpske, koju je nazvao proslavom onoga što je stvoreno na zločinima koji su osuđeni u Haškom tribunalu. Potpisnici apela, kao i naši sagovornici, nisu stali u odbranu sporne Nikolidisove rečenice da bi civilizacijski iskorak bio da je Bolo upotrebio dinamit i puške koje je sakrio u dvorani Borik, već su tražeći da se obustavi hajka na njega podržali slobodu mišljenja i izražavanja. Sam Ugričić, koji je prošle godine povukao svoj roman iz konkurencije za Ninovu nagradu, ne pristajući da učestvuje u vladajućem merilu što srpski je to bolje, smatrajući da bi trebalo da bude upravo obrnuto što bolje to srpski je, je vidno usnemiren zbog lavine koju je njegov potpis izazvao, pokušao da umanji oštrinu napada iz vlasti, objasnivši da je neoprezno potpisao inicijativu kolega pisaca kao podršku slobode izražavanja.
Podmetnici su mi stavovi koji su upravo suprotni svemu za što se ja zalažem i svi koji me poznaju znaju i mogu da potvrde da se gnušam i terorizma i nasilja. Podržavam naravno i vladu Republike Srbije i državni vrh. Kao svaki demokrata ja ću se uvek zalagati za pravo da svako iskaže svoje mišljenje, čak i ako se ja sa njim ne slažem.
Jedan od najoštrijih kritičara Miloševićevog režima, Žarko Korać, univerzitetski profesor i poslanik, plaši se da je Srbija i danas na tankoj granici da ukine ono malo prava i sloboda koje postoje.
To pokazuje da režim u Srbiji u stvari se panično boji gubitka vlasti, da on ulazi u ovu izbornu kampanju, meni se polako čini sa mnogo više straha nego što je Milošević ulazi u izbore 2000. godine. Ako gledamo sled događaja, onda je tema o kojoj mi ovde raspravljamo nisu više ni odnosi sa Crnom Gorom, nisu više ni književnici, nisu više ni književni tekstovi. Ovde se zapravo praktično optužuje jedan deo javnosti da priželjkuje ubistvo najviših verskih i državnih i političkih lidera Srbije. Čini mi se da iz ove hajke se krije nešto mnogo, mnogo opasnije. Srbija u ovom trenutku klizi ka nekom stanju kome se zaista čini vrlo mogućim da se ograniče neke bazične građanske i demokratske slobode.
U Srbiji su se tako umesto ćoš sokaka u koji je vlast dovela zemlju zbog Kosova i upitnog dobijanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, krizi, štrajkovima i nezaposlenosti, priča o atentatima i terorizmu. Intelektualna javnost se pita šta još može da se desi, jer počinju da mirišu 90. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Politička korektnost je postala poslednje utočište za hulje, kaže Andre Nikolaidis u intervjuu za naš radio koji u celini objavljujemo u regionalnoj temi sedmice u subotu 21. januara, razgovarala Sabina Čabaravdić.
Prije svega ostalog valja naglasiti, kaže Andrej Nikolaidis.
Sve ovo što vam danas govorim, govorim vam kao književnik Andrej Nikolaidis i ovo na bilo koji način ne izražava stav predsjednika parlamenta Crne Gore Ranka Krivokapića, niti države Crne Gore.
A kad smo to razriješili, mogli smo preći na pitanje zašto tekst koji je zapravo napisan u kondicionalu i bliži je, ako ćemo pravo salonskom marksizmu nego terorizmu, izaziva hajku čak i međudržavne note.
Meni se čini da govori da sam pogodio.
Zašto se Srbija pored svih svojih problema još uvijek bakće susjednim državama? Zašto uporno razvlači istu matricu?
A to je posve i normalno. Ako imate jednu elitu koja ima projekat koji je smisao njenog postojanja i ako tu elitu ne rasformirate, ako ona i dalje povlači konce u jednoj državi, posve je logično da je živi projekat.
Mogu li ljudi na Balkanu dočekati barem prosvjetljenje Slovenije? Kako se stvari mogu pomiriti naprijed? Pitanja su na koja odgovore možete čuti u našoj temi sedmice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, 18 sati po srednjoevropskom vremenu ili istoga dana na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o finansijskoj blokadi koja preti Bosni i Hercegovini zbog neusvajanja budžeta, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković uputio je danas pismo predsjedavajućem predsjedništva Željku Komšiću, tražeći hitnu informaciju u kojoj je fazi realizacije akata parlamentarnih domova u vezi sa budžetom za 2011. O tome je jučer raspravljao državni parlament, a ministar financija Dragan Vrankić je upozorio da je pod pritiskom da izvršava budžet koji ne postoji. Kakve su posljedice moguće, javlja Žana Kovačević.
Ima li pilota u avionu zvanom Bosna i Hercegovina? Nema. U najkraćem bi glasio odgovor na pitanje da li ova zemlja trenutno ima budžet. Nakon što su oba doma državnog parlamenta u posljednja dva dana 2011. godine mimo svih običaja i procedura usvojila i predsjedništvu proslijedila akte u vezi sa odobravanjem prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. do danas je ostalo nepoznato da li su oni potvrđeni. Ako nisu, onda u najkraćem nema ni privremenog financiranja za prva tri mjeseca 2012. godine, kako je to bosansko-hercegovačkoj javnosti predstavljeno, kaže ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić.
Ja se isto pitam ima li proračun. Postavio sam to pitanje i kolegiju doma pismeno, postavio sam i svim drugim čimbenicima koji bi eventualno mogli biti uključeni ili mi dati odgovor. A ja kao ministar financija mogu se samo i želim ponašati samo po zakonu i izvršavati proračun koji je usvojen, a nikako izvršavati nešto što ne postoji jer bi to bio uvod u pravnu anarhiju. Ja sam ovih dana izložen neviđenim pritiscima da izvršavam proračun institucija Bosne i Hercegovine i servisiram vanjski dug, a da zato nemam zakonske osnove.
Zakonske osnove zato nema jer budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. nije objavljen u službenom listu, pojasnio je Vrankić BH javnosti ali i državnim parlamentarcima.
Pošto proračun nije objavljen, mi znači nemamo osnove da materializiramo odluku o privremenom finansiranju. Sve izvan ovoga bi bilo faktički postupanje mimo zakona.
Ukoliko na zajedničkom računu institucija Bosne i Hercegovine ima novca za izmirenje prispjelih obaveza prema Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu, ne postoje zakonska ograničenja da budu i plaćena, demantuje ministra Vrankića, član upravnog odbora Centralne banke BiH, profesor Vasil Žarković.
U zakonu o spoljnom dugu je rečeno da državni dug ne može biti uslovljen bilo kakvim propisama da se on ne izvršava. Mi imamo faktički zakonsku obavezu da spoljni dug servisiramo iako nije usvojen budžet za tekuću godinu. Ne smije biti upitno. Jer su posljedice po kreditni rejting, povjerenje investitora, pogotovo ključnih ovih međunarodnih financijskih institucija i na kratak i na dugi rok loše. Ministar je trebao da sagleda i moguće posljedice da sagleda faktički šta to ograničava faktički na izvršenje spoljnog duga.
Šta konkretno znači trenutna situacija u kojoj nije potvrđen državni budžet za 2011. pa tako na snagu ne može stupiti ni odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine, slikovito pojašnjava poslanik Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu Bosne i Hercegovine Nikola Zančić.
Mi smo u blokadi, čitava država je u blokadi. Ne znam tek u kakvim ćemo se problema naći. Gdje smo mi sad? Šta ćemo činiti?
A koliko je sve u Bosni i Hercegovini dovela do apsurda situacija da lideri šest političkih partija dogovaraju podjelu vlasti, ali i usvajanje državnog budžeta i donošenje zakona, jasno se vidi u dezorijentisanosti državnih poslanika. Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije.
Gdje sada stvari stoje? Stoje li u vijeću ministara, da ja konkretno dakle postavim pitanje, u kabinetu predsjedavajućeg vijeća ministara, gdje su? Dakle, dajte odgovor na to pitanje i šta nam je činiti? Pojasnite ovo da znamo, jel šta je?
Odgovor se dao naslutiti u istupu predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Milorada Živkovića, koji kao ni njegov kolega iz Doma naroda nisu potpisali prijedlog državnog budžeta, pa tako nije ni mogao stići na konačno potvrđivanje u predsjedništvo. Zašto?
Ovdje fali 140 miliona i neko neće u ovoj državi da kaže gdje je nestalo 140 miliona i zbog toga je nastao čitav ovaj problem. Ovdje sada je došlo do zida.
I tako dok se krug nedoumica i nejasnoća širi među onima koji pišu zakone i propise u Bosni i Hercegovini, iznenađenja bi moglo biti još. Kada saznaju da zbog neusvajanja državnog budžeta nema ni unutrašnjih plaćanja u zemlji, pa bi poslanike, ministre i ostale državne službenike u Bosni i Hercegovini u februaru mogla sačekati prazna koverta s mjesečnom platom. Profesor financija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Dženan John Magić, kaže.
Ne može se nijedna isplata prema budžetskim korisnicima izvršiti. Znači, svi oni koji su zaposleni onaj organima institucija Bosne i Hercegovine ne mogu dobiti nijednu isplatu.
Upravo to moglo bi biti i ključ rješenja, smatra profesor John Lagić, ukoliko najodgovorniji za novonastalu krizu oko državnog budžeta ostanu bez plata. Ipak, neplaćanje vanjskog duga definitivno ugrožava poziciju Bosne i Hercegovine kod međunarodnih kreditora, prije svih Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, bez čijeg novca Bosna i Hercegovina ne može opstati, upozorava John Lagić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O kampanji za referendum o hrvatskom članstvu u Evropskoj uniji koji se održava u nedjelju. Pobornici hrvatskog članstva kažu da se radi o odluci za bolju budućnost i da će Hrvatska u uniji biti zaštićenija nego da ostane izvan nje. Iz Zagreba Eni Zebić.
Političari, Katolička crkva, nevladine udruge, ratni veterani, sportaši poput skijaša Ivice Kostelića i rukometaša Ivana Balića, glumci, pjevači, svi oni posljednjih dana jednoglasno zagovaraju izlazak na referendum i glasanje za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Evo prigodne izjave Arsena Dedića.
Ja mislim o našim potomcima, našoj djeci, jer imam sina, kćer, dvije unuke, nevistu, zeta i sve tako redom. I zanima me kakva je njihova radna budućnost. Jer mene zanima samo ono što bi trebala dati ta moguća nova Europa, a to je pravo na rad.
Prema danas objavljenim podacima, za ulazak Hrvatske u Europsku uniju glasalo bi 61% anketiranih, protiv bi bilo 28%, dok je 11% neopredjeljeno. Prema rezultatima ispitivanja objavljenim 16. siječnja, to je pomak prema uspjehu referenduma. Broj protivnika je ostao isti, ali se u odnosu na prethodno istraživanje broj neodlučnih smanjio taman toliko koliko se povećao broj onih koji će glasati za hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Za mlade članstvo u Europskoj uniji znači mogućnost školovanja Europi i nalaženje posla. Za znanstvenike to je otvaranje novih perspektiva. Za poduzetnike i investitore to je stabilnost institucija i zakonodavnog okvira. Za hrvatske ratne veterane to je izlazak iz jugosfere. Nasuprot njima, lijevi protivnici referenduma Europsku uniju vide kao projekt krupnog kapitala, a desni kao gubitak krvavo stečenog suvereniteta. Posebnom porukom i pozivom građanima da iziđu na referendum i glasaju za Hrvatsku u Europskoj uniji obratio se danas predsjednik Ivo Josipović.
Vjerujem u Hrvatsku i njene građanke i građane. Nemojmo se bojati izazova. Siguran sam da imamo hrabrosti, snage i mudrosti da kroz institucije Europske unije sebi i svojoj djeci osiguramo prosperitet kakav bez Europske unije nikada ne bismo mogli ostvariti. Izaći ću na referendum i glasati za Europsku Hrvatsku. Pozivam i vas, iskoristite i vi svoje pravo glasa. Izađite na referendum, recite da Hrvatskoj, recite da Europi.
U kontekstu ekonomske krize koja potresa i eurozonu i svijet, u ime HDZ-a donedavni državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković kaže kako će Hrvatska kao članica Europske unije biti zaštićenija od globalnih gospodarskih turbulencija nego da ostane izvan nje.
Treba razlikovati dvije stvari. Europska unija kao politički projekt i sve ono što je stečevina nije u krizi. U krizi su pojedine države, u dužničkoj krizi, unutar eurozone, sve što čelnici Unije danas rade, da zajedničkim mehanizmima koji su na raspolaganju, pa i novim, i primjenjujući ključno načelo solidarnosti, zajednički te probleme nastoje i riješiti. A slični su problemi, naravno, u svim zemljama, ali i globalno, a Hrvatska će biti zaštićenija od izazova kao članica Unije nego ako ostane po strani.
Politički analitičar Žarko Puhovski skeptičan je zbog potpunog konsenzusa političkih elita oko nužnosti referenduma čim prije.
Sebe smatram euroskeptikom jer smatram to jedina razumna pozicija. Nakon što sam dvojio, ja zaključujem da treba ući u Europsku uniju, ali da sasvim jasno kažem, neću sudjelovati na referendumu u nedjelju, jer taj referendum neće biti izveden u skladu s demokratskim kategorijama koje su u Hrvatskoj uvriježene. Odaziv neće biti tako visok kao što se tvrdi, ali će biti dovoljan.
Dodajmo i kako su protivnici hrvatskog ulaska u Europsku uniju podnijeli kaznenu prijavu protiv ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić zbog njene izjave da ako Hrvatska ne uđe u Europsku uniju neće biti mirovina, što je po njihovoj ocjeni kazneno djelo povrede prava birača na slobodno odlučivanje. Ona im je poželjela sreću i predočila jednostavnu računicu. Kreditni rejting mjeri se stabilnošću, a članstvo u Europskoj uniji znači stabilnost, znači da će Hrvatska moći vraćati kredite, znači jeftiniji novac. A bude li Hrvatska ocijenjena kao nestabilna zemlja, na podmirivanje obaveza i kamata otići će milijardu kuna više, poručila je ministrica. Referendum se održava u nedjelju od 7 ujutro do 7 navečer. Kako je procedura prebrojavanja listića mnogo jednostavnija nego na izborima, očekuje se da prvi neslužbeni rezultati budu poznati odmah po zatvaranju birališta. Zanimljivo je da nema izborne, odnosno referendumske šutnje ni na dan prije referenduma, niti na sam dan referenduma, ali će ipak izborna, odnosno referendumska promidžba biti zabranjena na samim biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini. Političari i oni vladajući i oni koji su pred mjesec i po izgubili izbore, rezultate će dočekati zajedno u Saboru, a sve televizije na nacionalnoj razini imat će posebne emisije. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Crne Gore. Od rasvjetljavanja afere Telekom zavisit će dalji napredak Crne Gore u europskim integracijama, jer institucije treba da pokažu da li su sposobne da se nose sa visokom korupcijom. To su saopštili lideri opozicije nakon niza sastanaka sa predstavnicima crnogorske vlasti i inostranim diplomatama, tokom kojih su tragali za informacijama o tome koji su državni funkcioneri bili podmićeni sa 7,5 miliona evra u prodaji crnogorskog Telekoma 2005. godine. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici opozicije Nebojša Medojević i Andrija Mandić su saopštili da su ambasade Njemačke, Mađarske i Sjedinjenih Država dale punu podršku crnogorskim institucijama da se rasvijetli slučaj korupcije prilikom prodaje crnogorskog Telekoma, te da će te zemlje omogućiti razjašnjavanje te afere. Na sastanku sa potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem je postignut visok stepen saglasnosti da će odluka Evropske komisije u junu o formalnom početku pregovora o članstvu u mnogome zavisiti od rezultata crnogorskog tužilaštva i pravosuđa u ovom slučaju. Iako opozicija ima rezervu prema djelovanju i snazi crnogorskog tužilaštva u rješavanju slučajeva visoke korupcije, Nebojša Medojević ipak smatra da se od tih institucija očekuje mnogo.
Nadamo se da će i ova naša aktivnost podstaći tužilaštvo od kojeg svi imamo velike očekivanja. Dakle, i opozicija i građani Crne Gore, ali i međunarodna zajednica. I da će i politički odnos međunarodne zajednice prema vladi premijera Lukšića vjerovatno biti analiziran za nekoliko mjeseci kroz rezultate ovoga slučaja. Ako rezultata bude, vjerovatno da će to značiti pozitivan doprinos nastavku europskih integracija. Ako rezultata ne bude, mislimo da je to već ozbiljan znak da su državne institucije u Crnoj Gori nesposobne da se nose s korupcijom u ruku Demokratske partije socijalista.
Afera prodaje crnogorskog Telekoma pokrenuta je oko nove godine kada su financijske vlasti Sjedinjenih Država utvrdile da je prilikom privatizacije bilo koruptivnih radnji, te da su određeni državni funkcioneri primili mito od skoro 7,5 miliona eura preko lažnih konsultantskih ugovora. Ta presuda je uslovila da Mađari Deutsche Telekom plate poravnanje od 95 miliona dolara kako se istraga ne bi nastavila. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupcije obavijestilo javnost da je od američkih institucija zatražena dokumentacija u vezi tog slučaja. Poslanici opozicije su najavili parlamentarnu istragu, saslušanje pred Skupštinskom komisijom za kontrolu postupka privatizacije i druge mehanizme kako bi se otkrilo ko su bili korumpirani funkcioneri i ko stoji iza offshore firmi koje su posredovale u korupciji. Međutim, još uvijek je neizvjesno hoće li biti podrške u parlamentu za formiranje anketnog odbora, što će se znati tek sredinom februara. Andrija Mandić.
Ako 14. februara uspijemo da formiramo anketni odbor i otvorimo parlamentarnu istragu, zašto nam osim glasova opozicije neophodna je podrška i od poslanika iz parlamentarne većine? Parlamentarna istraga i anketni odbor bi nam omogućili da pozovemo svakog pojedinca, nezavisno da li je to aktivni državni funkcioner ili je bivši državni funkcioner ili da li je uopšte bio državni funkcioner, da dobijemo odgovore i od bivšeg premijera Đukanovića i od njegove sestre i od bivših članova poslovodstva Telekoma.
U međuvremenu svi vladini funkcioneri, članovi borda direktora Telekoma koji su imali veze sa privatizacijom, negirali su da su učestvovali u korupciji i da je korupcije bilo. Da bi vjerovatno umirila javnost, vlada je objavila dokumentaciju o privatizaciji Telekoma, što je od dijela nevladinih organizacija i medija ocijenjeno kao pokušaj zamazivanja očiju javnosti uz tvrdnju da vlada nije objavila ključna dokumenta. Prema pisanju vijesti, između ostalog, nije objavljen investicioni program i nedostaju zapisnici sa pregovora predstavnika vlade i Mađar Telekoma iz 2005. godine, na kojima su dogovoreni uslovi prodaje crnogorske kompanije. Nedjeljnik Monitor je u istraživačkom tekstu objavio da je prema podacima registra vlade Republike Mauricijus crnogorski biznismen Duško Knežević upisan kao vlasnik 50% firme Fiesta Investments Limited, koja je prema podacima američkih finansijskih vlasti primala novac za fiktivne ugovore prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma. Aktuelni direktor Telekoma Rutger Schulz je rekao da u cijelom tom poslu postoje određeni elementi koruptivnih uplitanja, a premijer Igor Lukšić je ocijenio nerealnim poništavanje privatizacije Telekoma, dok pravni stručnjaci ne spore tu mogućnost ukoliko se dokaže da je prodaji Telekoma prethodila korupcija crnogorskih zvaničnika. Odgovarajući na naše pitanje, Andrija Mandić je potvrdio da postoji utisak da je splasnuo početni entuzijazam institucija da se rasvijetli korupcionaška afera prodaje Telekoma i da se polako razvodnjava suština kroz procedure i administraciju.
Prosto se stvar kanališe u pravcu, nadležni organi će preduzeti sve što je u njihovoj moći. To nisu dobri signali. Signali prosto nisu dobri. Svi u Crnoj Gori znaju kuda vode ovi tragovi korupcije i na kojoj to adresi bi na kraju trebali oni da se završe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi Haška hronika. Ove sedmice u Međunarodnom sudu sve tri sudnice su bile prepune i radile u dve smene. Beleži Goran Jungwirth.
Suđenje Tupariću zakazano je za 3. veljače ove godine, kada će njegova obrana obrazložiti zašto se nije odazvao obvezujućim nalozima za svjedočenje raspravnog sudskog vijeća. Tuparićevo odbijanje se može dovesti u vezu s njegovim prijašnjim svjedočenjem 2005. godine kao svjedoka optužbe na suđenju ratnom premijeru parlamenta bosanskih Srba Momčilu Krajišniku, osuđenom na 20 godina zatvora zbog zločina nad Hrvatima i Bošnjacima u prvoj godini rata. Nakon svjedočenja o postupanju lokalnih vlasti u Sokolcu prema direktivama vrha Srpske demokratske stranke koje je Karadžić bio na čelu, Tupajić se morao suočiti s negativnim reakcijama u Republici Srpskoj. Vjerovatno zato se odlučio umjesto svjedočenja na pritvor Haškog suda, s kojim je, odgovarajući na pitanje suca, trenutno zadovoljan. Na suđenju generalu VRS-a Zdravku Tolimiru iskaz je dovršio nevoljki svjedok optužbe Dragoljub Pečanac, koji se u sporno vrijeme za uzimanje Srebrenice brinuo za sigurnost Ratka Mladića. Iako je pod prijetnjom još jedne osude za nepoštivanje suda pristao svjedočiti te dostaviti svoj ratni dnevnik sudu, Pečanac na sjednicama otvorenim za javnost nije želio otkriti previše informacija. Bivši nadređeni Tolimiru i Pečancu, zapovjednik glavnog štaba VRS-a Ratko Mladić, također se pojavio u sudnici na 5. po redu statusnoj konferenciji na kojoj su strane u postupku obavijestile suca o pripremama za početak suđenja, predviđenog krajem ožujka ove godine. Uz protivljenje obrane zbog manjka vremena, optuženi Mladić je ponovno uletio u verbalni okršaj sa sucem Alfonso Morijom.
Gavrilo Principe, daj svoj život za narod naš, kao i ja. Štebrim nam ja.
Svi procesi nastavljaju se i idući tjedan uz jedno novo, suđenje za nepoštivanje suda Jeleni Rašić zbog pokušaja potkupljivanja svjedoka u slučaju protiv Milana Lukića, osuđenog nepravomoćno na doživotni zatvor zbog zločina u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o vremenskim neprilikama na jugu Srbije. Ekipe za čišćenje snega koje je angažovala opština Kuršumlija konačno su uspjele da se probiju do planinskog sela Svinjište kako bi trogodišnjeg dečaka prebacili lekaru zbog visoke temperature, javlja Miloš Ivanović.
Nakon što u toku jučerašnjih dana ekipe ovdašnje direkcije za izgradnje komunalnog preduzeća nisu uspjele da se probiju kroz snežne nanose do ovog planinskog sela, danas je, kako izjavio za naš radio kazao zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević, u ranim jutarnjim satima upućena dodatna teška mehanizacija koja probija put do porodice Rašković koja čeka da obolelog dečaka prebaci do ovdašnjeg doma zdravlja.
Mi smo danas uputili mehanizaciju da probije put do sela Svinjišta i da put bude prohodan za funkcionisanje saobraćaja i naravno da ta porodica može da dođe do doma zdravlja.
Na terenu se, kako nam je potvrdio direktor ovdašnjeg komunalnog preduzeća Darko Lazarević, nalazi teška mehanizacija koja probija put do kuće obolelog dečaka, ali da veliki problem predstavljaju snežni nanosi koji dostižu visinu i do metar i po.
Namet je do metar i po i onda bukvalno taj namet mora se izvoziti. Ne možda mora se pročiti, jer nema gdje. Onda se taj namet bukvalno uzima u kašiku ulta i onda se vraća nazad i odlaže negdje. Jer drugačije je neizvozljivo.
U međuvremenu u ovdašnjem komunalnom preduzeću su nam potvrdili da je teška mehanizacija uspjela da očisti put koja vodi do porodice Rašković. Također, otac obolelog dečaka Jovica Rašković u izjavi za naš radio kaže.
Sad je znači put očišćen upravo ovog momenta do moje kuće, put je prohodan i sad ću da angažujem vozilo i dete vozim do lekara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uoči sutrašnjih protesta u Podgorici zbog poskupljenja struje. Vanja Ćalović se osvrnula na to što premijer Lukšić u Tivtu sa Peterom Mankom polaže kamen temeljac za hotel u okviru Porto Montenegra.
Umjesto da danas sjedi u vladi i razmišlja o tome kako će nas građane da zaštiti i da omogući da plaćamo struju bez korupcije, gospodin Lukšić na taj način čini mi se vrlo simbolično pokazuje da će on umjesto da radi na rješavanju ovoga problema poći da promoviše još jednog od tajkuna.
Sve učestali pokušaj samoubistava bivših boraca u Bosni i Hercegovini. 10% stanovništva pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Doktorka Halima Hadžikapetanović.
Nažalost, bosansko-hercegovačka javnost ignorira posttraumatski stresni poremećaj kao nešto što je prisutno u našem društvu. Dakle, Bosna i Hercegovina je otprilike društvo traumatiziranih građana.
Polemike predstavnika Srba i Bošnjaka u Srebrenici, ko dobija više donacija? Miloš Milovanović.
Život u Srebrenici je težak za sve one koji žive u Srebrenici. S tim što je apsolutna vlast na strani Bošnjaka, koji rade uglavnom onako kako to njima odgovara, donacije se dijele uglavnom njima.
Hakija Meholjić.
Normalno je da je ovdje povratak Bošnjaka i da sigurno treba njima da ide više sredstava, ali mislim da je to približno isto, pa čak 2010. godine što je podijeljeno sredstava od ministarskog vijeća za posticaj u zapošljavanju. Sigurno 2/3 su dobili, ali možda i više, vlasnici firmi srpske nacionalnosti.
Zašto teško kroz umjetnost i kulturu prodire svijest o traumatičnoj prošlosti Balkana? Reditelj Želimir Žilnik.
Da, političke snage u svim ex-jugoslovenskim republikama još uvijek žive na proizvodnji magle i mržnje, jer to generiše faktički njihovu parazitsku poziciju.
U satiričnoj rubrici Predraga Lucića Stenogrami i kamenogrami čućete razgovor Ivice Dačića i Vuka Jeremića o demaršu zbog Andreja Nikolaidisa.
Kako onda vule da skembamo tog Nikolaidisa? Bez teksta, burazeru, bez teksta. Jesi me razumeo ili treba da ti nacrtam?
Mađarska počinje da liči na postsovjetsku diktaturu u centralnoj Aziji. Neki je čak nazivaju Orbanistan, piše poznati mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori je za sutra najavljen protest zbog najnovije poskupljenja struje i sve teže ekonomsko-socijalne situacije koji organizuje Unija slobodnih sindikata uz podršku nevladine organizacije MANS i Studentske unije. Kako prenosi Esad Krcić, samopouzdanje organizatora je veće nego ikad, pa se očekuje masovan odziv građana koji su najavili dolazak iz svih krajeva Crne Gore.
Poskupljenje električne energije mora biti poništeno, a članovi regulatorne agencije za energetiku koji su ga odobrili moraju podnijeti ostavke. Ovako glase zahtjevi Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije MANS i Studentske unije, koji su za sutra u 12 sati zakazali javno okupljanje u znak protesta zbog povećanja cijene struje, ali i zbog uopšte ugroženog materijalnog položaja građana Crne Gore. O razlozima za protest danas je govorio predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić, koji nije ostavio prostor za nedoumicu.
Razlozi su što je došlo do sveopšteg bankrota, bankrota familija, bankrota preduzeća, bankrota ustanova, bankrota fabrika, bankrota države. Razlozi su i KAP, i Željezara, i ova korupcija u Telekomu. Razlozi su i zavale, i javale, i kamioni, i milioni, i satovi.
Nabrajanjem se tokom današnjeg presa bavila i direktorka nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja je rekla da će sutrašnji skup biti dobra prilika i za vrhovnu državnu tužiteljku Ranku Čarapić da vidi koliko građana od nje očekuje da počne da radi svoj posao, odnosno da počne da traga za nezakonitostima u Elektroprivredi, Telekomu, Podgoričkom kombinatu aluminijuma, Nikšićkoj željezari i mnogim drugim firmama, ali prije svega, kako istakla, u vladi Crne Gore. Ćalović se, pozivajući građane na sutrašnji protest, osvrnula i na današnji radni dan premijera Igora Lukšića, koji u Tivtu postavlja kamen temeljac za budući hotel u Marini za mega jahte Porto Montenegro kanadskog milijardera globalnog formata Petera Manka.
Prosto ne mogu da vjerujem da nakon one izjave gospodina Lukšića da mi treba da se snađemo, da on danas ide da po ko zna koji put otvara investiciju koju su ne znam koliko puta najavljivali, umjesto da danas sjedi u vladi i razmišlja o tome kako će nas građane da zaštiti i da omogući da plaća struju bez korupcije. Gospodin Lukšić na taj način čini mi se vrlo simbolično pokazuje da će on umjesto da radi na rješavanju ovoga problema poći da promoviše još jednog od tajkuna.
Električna energija je shodno prethodnoj odluci regulatorne agencije na zahtjev elektroprivrede skuplja od prvog dana nove godine, a cijene naftnih derivata se od prije tri dana nalaze na rekordnim visinama, pa je benzin na crnogorskim pumpama sada najskuplji u regionu. Litar Eurosupera 95 košta euro i 38 centi, dok je Eurosuper 98 otišao na čak euro i 41 cent. I to će, strahuje se, zajedno sa poskupljenjem električne energije od skoro 7%, izazvati novi udar na već srozan životni standard građana Crne Gore. Organizatori s jutrašnjeg protesta žele da spriječe dalje urušavanje životnog standarda, ali se Uniji slobodnih sindikata na sjutrašnjem okupljanju neće pridružiti i kolege iz Konkurentskog saveza sindikata, koji je više puta javno kritikovan zbog inertnosti i bliskosti sa vladom. Međutim, protestu protiv poskupljenja će se pridružiti opozicioni političari za koje se očekuje da će poštovati zahtjev organizatora da se ne smiju isticati vjerski, partijski i drugi simboli, odnosno da jedina zastava treba da bude račun za struju. Strujomeri svih nacionalnosti ujedinite se, poručuju iz Nove Srpske demokratije, a u Pokretu za promjene kažu: građanski bunt nam je neophodan, to može biti jedan od ključnih pokretača za promjenu aktuelnog stanja. Poslanik najjače opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović poziva pristalice SNP-a da se jutra dođu na protest.
Da se vlastima ukaže da je neprihvatljivo i nedopustivo da se jedan mali broj građana enormno nezakonito bogati, otimajući od onog što su svi ti građani stvarali.
Govoreći o potencijalima i mogućim rezultatima s jutrašnjeg po mnogo čemu specifičnog protesta, analitičar CEDEM-a Miloš Bešić ukazuje na činjenicu da je akciju preduzela koalicija koju čine organizacije sa različitim interesima. Unija slobodnih sindikata je primarno orijentisana na zaštitu ugroženih i obespravljenih radnika, MANS na brigu za pravnu državu, a Studenti za budućnost. Ovakvo jedinstvo podržano masovnim protestom će poslati snažnu političku poruku, kaže Bešić.
Kad se sve te stvari ujedine, ukoliko protest bude masovan, a sva je prilika da hoće, onda imate jednu vrlo, vrlo snažnu političku poruku, kako vlasti u Crnoj Gori, tako i svim političkim akterima, tako i celokupnom crnogorskom društvu, koje vrlo verovatno u nekom drugačijem obliku može da inicira još neke druge aktere u Crnoj Gori koji će da se približe tom frontu, što bi moglo da dovede do jačanja tog fronta. Svako jačanje tog fronta jača ukupne demokratske kapacitete Crne Gore i mislim da svako dobronameran, obzirom na prirodu ciljeva ovih protesta, da oni nisu, dakle, opozicijalno politički, već legitimno politički, mislim da širenje fronta i dalje jačanje ovakvog jednog pokreta jeste jako dobro za ukupan proces demokratizacije Crne Gore i konačno, ako hoćete, za eventualnu, vrlo radikalnu i objektivnu kritiku ovih struktura i političkih aktera, kako u odnosu na vlast, tako i u odnosu na opoziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, u roku od nepunih mjesec dana u Sarajevu su tri demobilisana borca pokušala samoubistvo spaljivanjem. Jedan od njih je preminuo zbog teških opekotina koje je zadobio. Juče ispred zgrade vlade Federacije BiH pokušao da sebi oduzme život bivši borac iz okoline Sarajeva, ali ga je policija spriječila. Svi su kao razlog naveli tešku materijalnu situaciju kao i nebrigu društva koje im nije osiguralo minimum egzistencije. Stručnjaci za mentalno zdravlje tvrde da 10% građana Bosne i Hercegovine ima posljedice posttraumatsko-stresnog poremećaja i da se trauma mora lečiti. S doktorkom Halimom Hadžikapetanović iz Centra za mentalno zdravlje Zenica razgovarala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosansko-hercegovačko društvo, odnosno stanovnici, žive sa razvijenim simptomima posttraumatskog stresnog sindroma, što je posljedica rata, ali i teških uslova života u miru. Doktorice Hadžikapetanović, koliko se taj problem ozbiljno shvata u Bosni i Hercegovini?
Ja bih krenula od podataka Svjetske zdravstvene organizacije koji mi negiramo da više od 10% stanovnika Bosne i Hercegovine ima razvijene simptome posttraumatskog stresnog sindroma, a nažalost bosansko-hercegovačka javnost ignorira posttraumatski stresni poremećaj kao nešto što je prisutno u našem društvu. Dakle, Bosna i Hercegovina je otprilike društvo traumatiziranih građana.
Ko su ljudi sa simptomima PTSP-a, osim onih koji su bili direktno izloženi ratnim događajima?
Ne možemo zaboraviti činjenicu da u Bosni i Hercegovini imamo 96.000 ubijenih nestali, da je na teritoriji Bosni i Hercegovine bilo 440 logora zatvora, da je otkriveno 320 masovnih grobnica, 900 događaja masovnih ubistava, porušenih objekata, mostova. To je ono što građane čini traumatiziranim i što dovodi do posttraumatskog stresnog sindroma.
Mladi ljudi koji nisu osjetili strahote rata također boluju od PTSP-a.
Ono što mi definitivno moramo uraditi je da osvijestimo da se naši građani nalaze na rubu egzistencije, da se bore za goli život, da oni koji su dojuče imali nekakav život, danas u stvari nemaju osjećaj da pripadaju ovom društvu, tako da se krug frustracija, nezadovoljstava stvari i širi.
Širi se i prenošenjem s generacije na generaciju.
Posttraumatski stresni poremećaj kako utiče na osobu, utiče na njenu porodicu i apsolutno mijenja kvalitet odnosa ljudi koji definitivno ne funkcioniraju niti u porodici, niti u društvu. Ono što se dešava je da se ljudi povlači, da postaju nepredvidivi, preosjetljivi i kroz bolest od koje boluju, u stvari dešavaju se i ekstremni slučajevi, jel, samopovređivanja ili suicida, nasilja koje se dešava u porodici, kao i nasilja koje smo očevici, jel, svakodnevno maloljetničke delikvencije, porast zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i nažalost veliki broj građana Bosne i Hercegovine boluje od karcinoma raznih dijelova tijela.
Građani Bosne i Hercegovine su suočeni s velikim i raznovrsnim životnim problemima, ali ne reaguju, ne protive se. Kao što nema reakcije na 3 slučaja samospaljivanja u roku od mjesec dana, od kojih se jedan završio smrtnim ishodom. Zašto je to tako?
Nereagovanje, apatija je jedan od glavnih indikatora stanja mentalnog zdravlja građana Bosne i Hercegovine. Apatija je nešto najgore što se može desiti i što se dešava. U ovim stanjima negdje se ne vidi izlaz iz svega ovoga. Posttraumatski stresni poremećaj definitivno neliječeni vodi do nasilja, vodi do porasta zloupotrebe psihoaktivnih supstanci od alkohola do drugih, dovodi do nasilja usmjerenog prema porodici, prema društvu i prema sebi. I još jednom, posttraumatski stresni poremećaj je naša realnost. Što prije priznamo da je on naša realnost, prije ćemo i započeti sa pravim radom. Ono što je za Bosnu i Hercegovinu nasušna potreba, to je da se razvija strategija za oporavak pojedinca i društva, ali bez oporavka pojedinca u stvari nema ni oporavka društva. Kad kažem oporavak, onda mislim na sve moguće vrste psihosocijalne i ekonomske podrške ljudima koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja.
S neuropsihijatricom dr. Halimom Hadžikapetanović razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o posljedicama rata u Bosni i Hercegovini. Opština Srebrenica se veoma sporo obnavlja, u razvoju nema ni govora. Ulaganja su minimalna, radna mjesta se ne otvaraju, a obnova se svela na popravku stambenih objekata. U teškoj socijalnoj situaciji počela su nadmudrivanja oko toga ko ima pravo da više koristi donatorska sredstva i koji ugroženiji, Srbi ili Bošnjaci, zabeležio Sadik Salim.
Predstavnici organizacija koje okupljaju Srbe ističu da se donacije neravnomjerno raspoređuju, u čemu povlasticu imaju Bošnjaci. Mladen Grujičić kaže:
A činjenica da je mnogo srpskog staništa odselilo unazad proteklih godina iz teške ekonomske situacije i iz tog razloga, jer je vršena diskriminacija u raspodjeli sredstava. Mnoga srpska sela nisu obnovljena, mnogi putevi nisu urađeni, mnoga srpska sela nemaju ni struju, nemaju kuće, nema tu niko da živi, a ne može živjeti ako se ne obezbedi prvo infrastruktura.
Daleko veću potrebu za donacijom treba da imaju Bošnjaci, kaže odbornik Suljo Čakanović.
Znam da je veći broj stambenih jedinica obnovljen za povratnike Bošnjake, imajući u vidu da su Bošnjaci i većinsko stanovništvo bilo prije rata ovdje i da je veći broj procentualno razrušenih domova bošnjački, i samim tim je logično da veći broj stambenih jedinica pripadne Bošnjacima. A da recimo u određena srpska mjesta, skoro kompletne mjesne zajednice, ljudi ne žele da se vrati. Ljudi su iskoristili donatorska sredstva i smještajući se iz jednog mjesta u drugo, tako da su te unutrašnje migracije na području opštine Srebrenica bile velike.
Odbornik Miloš Milovanović smatra da o Srebrenici treba da odlučuju ljudi koji žive i rade u ovom gradu.
Život u Srebrenici je težak za oba, za sve one koji žive u Srebrenici, znači s tim što je apsolutna vlast na strani Bošnjaka koji rade uglavnom onako kako to njima odgovara, donacije se dijele uglavnom njima, u mjesnim zajednicama gdje većinsko stanovništvo Srbi veoma malo se dobija donacija.
Milovanović još kaže da i u Srebrenici treba da se primjeni izborni zakon kako bi načelnik opštine bio Srbin, što po mišljenju Hakije Mehodića nije prioritet.
Normalno je da je ovdje povratak Bošnjaka i da sigurno treba njima da ide više sredstava, ali mislim da je to približno isto, pa čak ako ćete da uzmemo, evo vam, da vam ja dam u 2010. godini što je podijeljeno sredstava od ministarskog vijeća za posticaj u zapošljavanju, uglavnom sigurno 2/3 su dobili, a možda i više, vlasnici firmi srpske nacionalnosti, nego Bošnjaci. Iako je to greška bilo kome što je dato, jer nije niko zaposlio, nažalost, niko nije zaposlio nikoga i to treba za to da neko odgovara. Meni uopšte ne zanima da li će biti Bošnjak ili Srbin, pitanje je samo građanskih prava.
Neprimjereno je ponašanje pojedinaca i medija koji pokušavaju pokazati krivu sliku o radu opštine i o životu u ovom gradu, kaže zamjenik načelnika Čamil Duraković.
Postoji razlika između nacionalnog primitivizma i politike. Mi uvijek zagovaramo da u interesu jednog ili više naroda neko ima principijelne političke stavove. Ali ovo što se desilo, dakle, to je krajnje licemjerno nacionalni primitivizam koji nije prihvatljiv. I riječ je o par pojedinaca koji zaista zagovaraju takvu priču. Šta više reći? Dakle, mi smo zgroženi. Evo, jutro smo baš na kabinetu sa normalnim i Srbima i Bošnjacima razgovarali. Ljudi su, prije svega, to je smiješno, a zatim i žalosno. Dakle, mi zaista svakog utorka, odnosno svakog dana u sedmici primamo građane Srebrenice koji žive teško i pokušavamo iznalaziti rješenja, a možete u evidenciji našeg budžeta da vidite koliko smo dali za te socijalne kategorije svih nacija.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju ovog bloka o posljedicama rata, zašto je suočavanje sa prošlošću i stradanjima u ratu na prostorima bivše Jugoslavije i dalje tabu tema društva i političkih elita? Koliko se kroz umjetnost i kulturu može pospješiti stvaranje svesti i saosjećanje sa žrtvama i traumatičnom prošlošću Srbije? Beleži Radovan Borović.
Umjetnost i kultura igraju bitnu ulogu u proizvodnji novih vrednosti koje bi mogle pomoći pri suočavanju sa traumama 90. godina prošlog veka, kaže Želimir Žilnik, reditelj koji je često bio kritikovan na ideološkim osnovama. Njegovi filmi bili su zabranjeni 60. i 70. godina u bivšoj Jugoslaviji. On danas za naš program kaže da još uvijek postoji slična matrica kojom se negira uloga društvenih elita u suočavanju sa bolnim činjenicama ratova 90-ih.
Ono što je bilo trulo, to smo pokazali u vrijeme kad je trudo. Tako isto i kad je reč o 90-im godinama, jedan mali procenat ljudi koji se i u svim sistemima i u zapadnim državama, kako da vam kažem, odlučuje da ulazi u taj rizik govorenje istine, oni danas govori tu istinu. Vi pogledajte i u Beogradu, Zagrebu, po Ljubljani, vi imate jedan broj i umjetnika i publicista i historičara i književnika koji apsolutno nisu zatvorili oči pred istinom. I ja, dakle, nemam taj utisak da se ništa ne zna. Ja imam jedan drugi utisak, da političke snage u svim eksjugoslovenskim republikama još uvijek žive na proizvodnji magle i mržnje, jer to generiše faktički njihovu parazitsku poziciju.
Umetnici su saglasni da se u sadašnjim društvenim okolnostima koje nameću političke elite teško može izgraditi opšte prihvaćeni pogled na nevolje 90-ih. Umetnost toga mora da uspostavlja jednu novu vrstu etičke obaveze promišljanja, kaže jedan od pionira angažovane umetnosti u društveno-političkim uslovima 90-ih godina prošlog veka, multimedijalni umetnik Miroslav None Popović.
U svim tim procesima na temu suočavanja s prošlošću i naravno u istom prilikom razmišljanja u budućnost, o tome šta raditi u budućnosti, jeste to što mi se čini da je veliki deo produkcije po tom pitanju na jednom površinskom nivou. Znači da ne zadire dovoljno duboko, da se ne bavi suštinskim stvarima i da je ostavljen jedan prevelik prostor za interpretaciju. Jer tu i postoji jedna zamka kada pričamo i o kulturi i umetnosti, a to je doživljaj. Snaga doživljaja najčešće ili vrlo često ne mora da ima veze sa činjenicom, tako da je tu i opasnost.
Umetnici po svojoj prirodi imaju veće slobode i od njih bi se moglo očekivati da učine prvi korak u savladavanju prošlosti, kaže Irena Ristić iz Instituta društvenih nauka. Ne prihvataju svi umetnici da budu društveno gledalo koje je u Srbiji zatamnjeno o saznanjima o masovnim zločinima, dodaje Irena Ristić.
Umetnik per se ima možda tu slobodu da prvi pokrene neku diskusiju, da li kroz knjiženo delo ili kroz performans ili mislim čak i na nivou nekih drugih umetnosti vizualnih filma. Ja bih rekla da ih ima u naznakama, u književnosti svakako ima, možda bi moj neki komentar na to bio više da u književnosti biraju jedan pristup koji je jako radikalan i odbija svojom radikalnošću, možda odbija da se diskusija povede i na jednom nivou, na jednom drugom nivou društva.
Jedan od uslova sagledavanja prošlosti Balkana kroz umjetnost je mogućnost da ona bude jednako dostupna i provokativna u svim novonastalim državama bivše Jugoslavije, zaključak je umjetnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana, satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami i o zbivanjima u Mađarskoj. U satiričnoj rubrici Predraga Lucića čućete razgovor Ivice Dačića i Vuka Jeremića o demaršu zbog Andreja Nikolaidisa.
Alo Vule, je li otiš onaj demarš Crnogorcima? Misliš onaj oko onog Nikolaidisa? Taj nego koji? Nećemo valjda da im šaljemo demarš radi Njegoša. Jasno da nećemo. Ne šalju se diplomatske note povodom mrtvih pisaca, pokojim duši. U njihovom slučaju se šalju diplomatski telegrami, ako se proceni da su zavredili. Slušaj, Vule, ne zovem te da mi daješ časove iz diplomatskog solfeđa. Ne kaže se Ivice diplomatski solfeđo, već diplomatska etiketa. Pa ne šalje se valjda demarš ko poruka u flaši, već se valjda šalje po ambasadoru. Šta ima po našem ambasadoru da šaljem demarš po pitanju Gorskog vijenca? To neka šalju Turci ako se smatraju povređenima. Jao čoveče, kako ti mene smaraš. Rekli smo da se ne radi o Njegošu, već o tom Nikolaidisu. I daj da popravimo stvar ako još ima vremena da se popravi. Šta da popravimo? Koju stvar? Demarš čoveče, demarš, o čemu drugom govorimo? Pa nismo poslali pokvareni demarš da bi sad trebalo da ga se popravlja. Aman čoveče, gde se gasiš? Čuti i slušaj šta ima da ti kažem. Evo, čutim i slušam. Vidi Vule, mi unutra nismo stavili sve ono radi čega je trebalo da protestujemo. Kako nismo? Jer smo stavili ono što je taj Nikolaidis napisao na internetu da treba da se pobiju naš predsjednik, patrijarh i svi ostali. Jesmo. Jesmo stavili i još nešto iz one njegove knjige koju nikako da upamtim naslov. Misliš... Čekaj da vidim u izveštaju. Misliš Mimesis? Jeste, znao sam da se radi o nekakvom cveću, ali nisam mogao da se setim jesu li mimoza ili bela rada. Kakvo crno cveće Vule? Znaš li ti šta to u stvari znači? Pojma nemam. To je šifra, ali su moji ljudi na čelu sa mnom uspeli da je dešifruju. Koliko vas je to trebalo da dešifrujete 7 slova? Ajde ih ti dešifruj kad si tako pametan. Pa pusti da malo razmislim. Nema ti šta da razmišljaš, sve kad bi umeo, već je sve razmišljeno. Dakle, šta znači Mimesis? Evo slušaj Vule, ono MI, to ti je skraćenica za englesku obaveštajnu službu. Misliš MI, kakav MI? Pa tako se izgovara na engleskom. Služba se zove MI5, a ima i MI6. Znaš, jedno mi izletelo kad sam pričao s engleskim ambasadorom, on nešto pomenuo MI5, a ja koji stopa ispalio yes I am. Ček da pogledam ovaj spisak literature što si mi poslao. Ja samo hoću da ti kažem, ako smo sposobni, a vidiš da jesmo, da pročitamo i ono što ne piše, to znači da ne treba da gubimo vreme na čitanje onoga što piše. I to znači da ne treba da pišemo novi demarš. Eto, to ti je naravoučenije. Pa kako onda Vule da skembamo tog Nikolaidisa? Bez teksta, burazeru, bez teksta. Jesi me razumeo ili treba da ti nacrtam?
Bio je to dijalog Ivice Dačića i Vuka Jeremića u satiričnoj rubrici Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj sveta. Mađarska počinje da liči na postsovjetsku diktaturu u centralnoj Aziji. Neki je čak nazivaju Orbanistan, piše poznati mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu. Mnogo mladih Mađara planira da emigrira uglavnom u zapadnu Evropu. Mnogi su hrabri i talentovani kao njihovi preci koji su napustili zemlju 1956. kada su sovjetski komunisti ugušili mađarsku revoluciju, ocenjuje poznati književnik. Mađari koji ostaju u zemlji uglavnom razmišljaju šta da čine sa svojom skromnom ušteđevinom, s obzirom da je vlada već zavukla ruku u njihove privatne penzione račune. Država je prisvojila što je mogla, stavljajući sve pod centralnu kontrolu sopstvene ruke. Bilo bi drugačije da naša ekonomija dobro funkcioniše. Međutim, tri agencije su oborile kreditni rejting Mađarske na najniži mogući nivo. Junk zemlja sa junk administracijom i junk premijerom. Sumorna ekonomska perspektiva trebalo bi da je dovoljan razlog da Orban i njegove diletantske udvorice odu sa vlasti, a da ih zameni administracija tehnokrata do sljedećih izbora zakazanih za 2014. Umjesto toga Mađarska je zaokupljena hladnim ratom između lažnih desničara i lažnih levičara, ističe Đerđ Konrad. Orbanova Mađarska, antievropska članica Evropske unije, ovca sa pet nogu, dala je prednost svom suverenitetu u odnosu na svoju evropsku pripadnost, lepeći svemu etiketu nacionalnog, uključujući i suverenost svoje administracije. Ova neopopulistička, ponekad neofašistička inteligencija privržena je romanticizmu nacionalne države kao svom ideološkom kalupu. Nacionalni patos je dobar, također za učutkivanje domaće kritike. Moji sunarodnici lako se zagreju za slogan jedan narod, jedna država, jedan lider, kaže Konrad. Orban je otišao sa vlasti 2002. godine i odlučen je da je ponovo ne izgubi. Njegov prekaljeni instinkt za vlast mu govori da je vrijeme za oštro djelovanje. Šta je cilj ovog lukavog teksta koji je on nazvao Novi Ustav, u kome više nema bilo kakve garancije intelektualnih sloboda? Namjera je da se osigura njegova duga vladavina kao kvazi fašiste Mikloša Hortija od 1920. do 1940. ili komunističkog lidera Janoša Kadara koji je preuzeo čelnu funkciju nakon sloma revolucije 1956. vladajući do 1988. godine. Međutim, budućnost nije u potpunosti mračna. Bilo koji sistem koji počiva na propagandi i lakovernosti osuđen je prije ili kasnije na propast. Ja sam zadovoljni sve dok pada oba autoritarna režima u Mađarskoj, fašističkog i komunističkog. Na vidiku je i kraj trećeg. Pošto se zasniva na lažima, njegov pad neće biti tako lep. Možda smo mogli da izbjegnemo ovu bolest. Nadam se da ćemo, ako ništa drugo, izvući pouke iz ovoga, piše mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!